Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារដោយពួកតាលីបាន បានបណ្ដាលឲ្យទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក6នាក់ស្លាប់គេរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង90នាក់បាត់ខ្លួនក្នុងការបាក់ដីក្នុងប្រទេសចិនក្រុមយោធាអាស៊ីទិញនាវាមុជទឹកច្រើនជាងមុននៅពេលមានចំនួនដណ្ដើមទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយនាង Josie Cohen អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនៃអង្គការ Global Witness ជុំវិញវិបត្តិដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីខាងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសថាទាហានអាមេរិក6នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារក្របបែកអត្តឃាតមួយដែលបានយកពួកទាហាននៃអង្គការអ៊ូតង់ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅជិតមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសបាក្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលដាច់ដោយសារសង្គ្រាមពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយដែលមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយគេបញ្ចេញឈ្មោះអំពីអ្វីដែលជាការវាយប្រហារមួយក្នុងមណ្ឌលការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតទៅលើពួកទាហានបរទេសនៅឆ្នាំនេះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីពេលមុននេះលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Michael Lohon អ្នកនាំពាក្យនៃបេសកកម្ម Resolute Support ដឹកនាំដោយអង្គការឧត្តមបាននិយាយជាមួយ VOA អំពីឧបតហេតុនេះលោក Lohon បាននិយាយថាខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាទាហាន6នាក់នៃបេសកកម្ម Resolute Support បានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយគ្រឿងផ្ទុះដាក់លើយានយន្តមួយគ្រឿងនៅបាក្រាមប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅប្រមាណម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលតាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋានបន្ថែមពីលើនេះសមាជិក3នាក់នៃបេសកកម្ម Resolute Support បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែរលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការវាយប្រហារនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពួកតាលីបានប្រញាប់ប្រញាល់អះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះហើយបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់19អ្នកបានស្លាប់ដោយភាគច្រើនជាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកទោះណាជាពួកបះបោនេះល្បីខាងការបំផ្លាស់តួលេខមនុស្សស្លាប់ក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដល់ពួកអ្នកកាសែតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃពួកតាលីបានបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ជិះម៉ូតូបានធ្វើការវាយប្រហារនេះអញ្ញាធិជននិយាយថានៅពេលនេះមនុស្ស91នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្រោយការបាក់ដីធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលបានធ្វើឲ្យកប់មជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មមួយក្នុងទីក្រុង Shenzhen នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនក្នុងខេត្ត Guangdong កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និយាយថាគំនរភក់ធំធំបានហូរសង្កត់មជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនោះដោយបានបណ្ដាលឲ្យអគារ33ត្រូវបំផ្លាញឬខូចខាតដោយមានរូបមជ្ឈលរោងចក្រ14អគារការិយាល័យ2ខ្នងនិងអគារកម្មករទទួលទានលំនៅ3ខ្នងផងដែរពួកអ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះគេមានអាសន្នជាង1500នាក់ចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះដោយធ្វើការក្នុងវាលមានកំទេចកំទីទំហំ50000ម៉ែត្រការ៉េសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយក្រសួងដីធ្លីនិងប្រភពធនធានធម្មជាតិនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាគំនរកំទេចកំទីសំណង់និងសំរាមកម្ពស់100ម៉ែត្រនៅឯកន្លែងវាយយកថ្មចាស់មួយកន្លែងបានរលំនៅក្រោមមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះការបាក់ដីនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Petro China ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិធំជាងគេក្នុងប្រទេសចិនចំណាយលើគ្រឿងអាវុធក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងលឿននៅពេលនេះ ដែលមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើចំនួនដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងនៅពេលមានកង្វល់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអំពីការពង្រីកកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសចិនការពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខាងកិច្ចការពារបែបយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡូតហៅកាត់ថា DSI បានរាយការណ៍ថាទ្វីបអាស៊ីនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកក្នុងការបង្កើនចំណាយខាងកិច្ចការពារប្រទេសហើយចំណាយរបស់ពួកប្រទេសអាស៊ីក្នុងការទិញនាវាមុជទឹកស្ថិតនៅលើគេក្នុងបញ្ជីទិញគ្រឿងសព្វាវុធពួកអ្នកធ្វើវិភាគរបស់អង្គការ DSI បាននិយាយថានៅពេលនេះផ្សារនាវាមុជទឹកអាស៊ីមានទឹកប្រាក់ជាង7,000 លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែនឹងកើនឡើងដល់11,000 លានដុល្លារមុនឆ្នាំ2025ការនេះមានន័យថាផ្សារនាវាមុជទឹកអាស៊ីនឹងមានតម្លៃលើសពីទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនឹងក្លាយទៅជាផ្សារនាវាមុជទឹកធំទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រាវ៉ាន់គូម៉ាហ្គោរ៉ាន់តាឡាអ្នកធ្វើវិភាគរបស់អង្គការ DSI និយាយថាប្រទេសចិនឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាអ្នកទិញនាវាមុជទឹកសំខាន់ៗនៅពេលមានការប្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការមានចំនួនក្នុងសមុទ្រនិងមានការគម្រាមកំហែងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្រមទាំងក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាផងដែរលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ South Carolina ដែលជាអ្នកគាំទ្រដល់វត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ខ្លាំងក្លាបានដកខ្លួនថយចេញពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2016កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកបានទទួលស្គាល់ថាលោកមានការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយតែបន្តិចបន្តួចលោក Graham ដែលមានអាយុ60ឆ្នាំជួនកាលបានគ្រប់សង្កត់លើកម្រិតទាបនៃការជជែកដេញដោលគ្នានៃពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានការគ្រប់គ្រងតិចតួចក្នុងការស្ទង់មតិនិងក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាដែលមានធ្វើនៅមុនការជជែកដេញដោលគ្នា5លើកនៃពួកបេក្ខជនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដែលបានត្រូវមើលដោយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិករាប់លានអ្នកកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Graham មិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិនៃពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីឲ្យលោកអាចចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាធំធំទេលោក Graham ដែលចាក់ចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូតអាមេរិកខាង CNN ថាលោកមានជំនឿថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណបក្សយើងនឹងអនុលោមតាមផែនការរបស់ខ្ញុំស្ដីពីធ្វើបែបណាដើម្បីបំផ្លាញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបានគាំទ្រការប្រើប្រាស់ក្រមធានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើដីនៅក្នុងភូមិភាគមិឈមបូពាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាគោលជំហរមួយមានការគ្រប់គ្រងពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខ្លះខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវចានចោលដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកសេហ៊ីឡារីក្លីនតោនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានឈ្មោះ Global Witness និយាយថាវិបត្តិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចំណែកមួយនៃនិន្នាការសកលវាជានិន្នាការមួយដែលកើតឡើងដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការខ្វះខាតធនធាននាង Josie Cohen អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនៃអង្គការ Global Witness ដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីការរឹបអូសយកដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់មេគង្គបាននិយាយថាដោយសារតែមានអស្ថិរភាពនៃទីផ្សារនិងការវិនិយោគកិនចង់បានដីកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសកម្ពុជា ាដែលជាកន្លែងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពេលថ្មីៗនេះនាងផនបុផានៃ VOA បានទៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានសម្ភាសនាង Josie Cohen ដែលរៀបរាប់អំពីបាតុភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសកលលោកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមអរគុណនាង Josie ដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសនេះជាដំបូងសូមរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិការងាររបស់អ្នកបន្តិចសិនបានទេ
I've worked on
ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីការរំលោភយកដីធ្លីជាពិសេសរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការនៅ Global Witness បានរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅទីនេះខ្ញុំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើតំបន់ទន្លេមេគង្គដូច្នេះខ្ញុំពិនិត្យមើលការរំលោភយកដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមា
តើអ្នកអាចប្រាប់យើងពីការផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភយកដីធ្លីនៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានទេចា
I mean since 2008 actually globally but also
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានការយកដីធ្លីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនស្វែងរកដីខ្នាតធំហើយជាញឹកញាប់ក្រុមហ៊ុនយកដីពីសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលគ្មានផ្ដាល់សំណងដោយមានប្រឹក្សាជាមួយអ្នកកាន់កាប់ដីហើយបានប្រែក្លាយដីសហគមន៍មូលដ្ឋានទៅជាតំបន់ចំការដំណាំពាណិជ្ជកម្មដើម្បីដាំដំណាំនានាដូចជាកៅស៊ូអំពៅដំឡូងមីពោតក្រុមហ៊ុនដាំដំណាំទាំងនេះនៅលើដីទ្រង់ទ្រាយធំហើយជាញឹកញាប់ក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលទៅឲ្យទីផ្សារពិភពលោកយើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើកំពុងចូលទៅកាប់ឈើមានតម្លៃនៅក្នុងព្រៃតែក្រុមហ៊ុននិយាយថាគេកាប់ព្រៃសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែជាការពិតវាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីចូលទៅកាប់ឈើមានតម្លៃហើយនឹងនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសចិននិងវៀតណាម
តើសកម្មភាពនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋឬជាតិខ្លះដែរឬទេឬគ្រាន់តែនាំមកនៅក្រមហន្តរាយតែប៉ុណ្ណោះ
The governments of the countries certainly talk about it as if it's
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះពិតជាបាននិយាយថាវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ហើយថាការធ្វើចំការដំណាំពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះបាននាំមកនៅការងារធ្វើសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការពិតវាពិតជាមានការលំបាកណាស់ក្នុងការស្វែងរកទីហោដែលបង្ហាញថាចំការដំណាំពាណិជ្ជកម្មធំៗទាំងនេះកំពុងតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រជាជនក្នុងតំបន់អ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសភូមានិងប្រទេសឡាវការពិតក្រុមហ៊ុនបានចូលមកប្លន់យកដីនិងធនធានធម្មជាតិពីប្រជាជនក្នុងតំបន់ដែលពួកគេត្រូវពឹងផ្អែកដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេការងារដែលក្រុមហ៊ុនបានសន្យានោះជាញឹកញយមិនមានទេពួកគេបានសន្យាអ្វីៗផ្សេងទៀតដូចជាសង់សាលារៀនជួយឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្វើផ្លូវថ្នល់តែជាញឹកញយគេមិនបានធ្វើតាមការសន្យាទាំងនោះទេពួកគេមានទំនោរមិនបង់ពន្ធទៅឲ្យរដ្ឋទេដូច្នេះការពិតយើងរកមិនទាន់ឃើញករណីដែលថាចំការដំណាំទាំងនោះនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដោយដែលពួកគេបានសន្យានោះទេហើយអ្វីដែលអង្គការ Global Witness បានមើលឃើញគឺមន្ត្រីពុករលួយកម្រិតថ្នាក់ជាតិឬថ្នាក់មូលដ្ឋានបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ដល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយតាមការពិតទៅមានតែក្រុមមិត្តភ័ក្តិឬមិត្តជិតដិតរបស់ពួកគេមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការចាប់យកដីធ្លីនោះតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍នោះទេ
តើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឧទាហរណ៍ដូចជាកសិករអាចមានហានិភ័យអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ប្រជាជនភាគច្រើនចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្ម
As you say I mean 70-75%
ដូចអ្នកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថា 75% នៃចំនួនប្រជាជននៅតំបន់ទន្លេមេគង្គពឹងផ្អែកលើដីសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មឬផលិតផលពីព្រៃឈើឧទាហរណ៍ពួកគេអាចចូលទៅក្នុងព្រៃរកអនុផលព្រៃឈើដូចជាជ័រចុងដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដូច្នេះយើងមិនពិបាកទេក្នុងការបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ពីក្រុមហ៊ុនដែលស្រាប់តែមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុននោះបានចេញមកហើយដែលគ្មានការជួយដំណឹងអ្វីទាំងអស់ភ្លាមនោះព្រៃឈើដែលសហគមន៍ពឹងផ្អែកលើដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេនិងសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយត្រូវបានឈូសឆាយព្រៃឈើរបស់ពួកគេត្រូវបានលួចដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើការតស៊ូដើម្បីរស់បន្ទាប់មកពួកគេត្រូវក្លាយជាកម្លាំងពលកម្មផ្នែកកសិកម្មឧទាហរណ៍រយៈពេលជាច្រើនចំនួនមកហើយកសិករម្នាក់ធ្លាប់តែសម្រេចចិត្តដាំអ្វីដែលគាត់ចង់ដាំនៅលើដីរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្លាប់ជាម្ចាស់ដីតែឥឡូវនេះត ែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះគាត់បានក្លាយជាកម្មករកសិកម្មជាញឹកញាប់កន្លែងធ្វើការមានលក្ខខណ្ឌមិនល្អហើយប្រាក់ឈ្នួលបានទទួលតិចតួចពេលខ្លះការងារមានតាមរដូវកាលតែប៉ុណ្ណោះគឺពេលខ្លះមានការងារធ្វើពេលខ្លះអត់ដូចជាមានការងារតែនៅក្នុងរដូវប្រមូលផលជាដើមដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ទៅជីវភាពរស់នៅក្រៅពីនេះនៅមានបញ្ហាអត្តសញ្ញាណទៀតអ្នកមើលឃើញបញ្ហាដូច្នេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ប៉ុន្តែជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាអត្តសញ្ញាណសាសនាវិញ្ញាណរបស់ពួកគេមានការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយដីដូច្នេះផលប៉ះពាល់មានច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបដិសេធមិនយល់ព្រមអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សទាំងនេះកំពុងតែបាត់បង់របៀបរស់នៅតាមដូនតារបស់គេអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេភាសារបស់ពួកគេសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេទាំងអស់ត្រូវរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែការចាប់យកដីធ្លីទាំងនេះ
ហើយបានជារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានអំណាចទាំងនេះបដិសេធមិនយល់អំពីរឿងនេះចា៎
I mean there's very powerful interests at play and there's big money.
ខ្ញុំចង់និយាយថាមានផលប្រយោជន៍និងមានលុយជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះ។ខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសាច់ញាតិនិងអ្នកជិតស្និទ្ធមួយចំនួនតូចផ្ដល់អតិភិបសំខាន់ជាងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទាំងអស់។យើងកំពុងនិយាយអំពីប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតហើយអភិបាលកិច្ចនៅទន់ខ្សោយ។ដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ល្អឧទាហរណ៍មានច្បាប់ដីធ្លីដែលល្អបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2001មានអនុក្រឹត្យស្ដីពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយច្បាប់ទាំងនេះបាននិយាយថាសហគមន៍ទាំងអស់នេះត្រូវតែទទួលបានសំណងហើយសម្បទានត្រូវនាំយកមកឲ្យនៅផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងនេះមិនត្រូវបានគេអើពើទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់មកអ្នកមានប្រព័ន្ធតុលាការឬតុលាការដែលនៅពីក្រោយក្រុមមនុស្សមានឥទ្ធិពលដូច្នេះសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ជនជាតិដើមភាគតិចមិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេផ្ទុយទៅវិញតុលាការត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានលុយច្រើននិងមានកម្លាំងដែលមានឥទ្ធិពលច្រើនពេកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ
និយាយពីបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នតើវាមានហានិភ័យដោយសារតែការរអុះដីធ្លីដែរឬទេតើអ្នកឃើញការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះចាប់តាំងពីអ្នកចាប់ផ្ដើមការស្រាវជ្រាវបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះ
Yeah so I started working on Cambodia I suppose in 2011
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់ស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2011ដូច្នេះវាជិត4ឆ្នាំមកហើយការរុបអូសដីធ្លីបានក្លាយជាបញ្ហាធំរួចទៅហើយហើយដីភាគច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់ញាតិមិត្តឬអ្នកជិតខាងនិងបព្វពួកអ្នកមានអំណាចហើយបញ្ហាទាំងនោះបាននាំទៅកាន់ស្ថានភាពដោយអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2013ដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគិតថាគាត់ត្រូវតែចាត់វិធានការអ្វីមួយពីព្រោះមនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋាននិងដីធ្លីរបស់ពួកគេពួកគេនិយាយថាមានប្រជាជនជាង700ពាន់នាក់ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការចាប់យកដីធ្លីទាំងនោះដូច្នេះអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញគឺដំណោះស្រាយជាច្រើនពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពីរដ្ឋាភិបាលជាដំបូងលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកមិនឲ្យមានការផ្ដោតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជាបណ្ដោះអាសន្នហើយលោកបាននិយាយថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដោតដីសម្បទានដែលធាតពិតចំនួនដីសម្បទានត្រូវបានផ្ដោតចាប់តាំងពីពេលលោកអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់បន្ទាប់មកលោកបានបញ្ជូននិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តទៅជនបទនិងចាប់ផ្ដើមគម្រោងការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគេបាននិយាយថានឹងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរហូតដល់1លានបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតការវាស់ផ្ដល់ប្លង់ដីនេះមិនត្រូវបានធ្វើដោយមានតម្លាភាពនោះទេហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យផងដែរខ្ញុំដឹងថាអង្គការនិងសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដឹងថាស្ថានភាពនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេអ្នកបានដឹងហើយថានៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការជួលដីពី99ឆ្នាំមកដល់50ឆ្នាំហើយយើងបានឃើញដីសម្បទានមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលផងដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេកំពុងតែដោះស្រាយស្ថានភាពទាំងនេះតាមពិតទៅខ្ញុំយល់ថាដំណោះស្រាយទាំងនេះមិនបានទៅដល់ឫសគល់នៃបញ្ហានោះទេហើយខ្ញុំដឹងថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុ ្ពុជានិងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនក៏យល់ឃើញដូចគ្នាដែរការពិតស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងពេលដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការរំលោភយកដីធ្លីទាំងនេះ
តើអ្នកមានបានឃើញឬបានឮការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នកទេចា
Global Witness has been working in Cambodia since
អង្គការ Global Witness បាននឹងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1995ដូច្នេះរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះតាមពិតទៅនៅប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងនៃការធ្វើការនៅទីនោះការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះមានពេលខ្លះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានមានពេលខ្លះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានឧទាហរណ៍នៅចំណុចមួយយើងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាអ្នកឃ្លាំមើលប្រេសឈើឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយវាជាការងាររបស់អង្គការ Global Witness ដើម្បីពិនិត្យមើលប្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាជនមិនកាប់ឈើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវចប់នៅពេលដែលយើងចេញរបាយការណ៍ហៅថា Family Tree យើងបានលាតត្រដាងពីរបៀបដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើចំពោះប្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលមិនល្អនោះទេហើយការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់យើងមិនមានលក្ខណៈវិជ្ជមានទេនោះជាការពិតរហូតមកដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំនេះនៅពេលដែលយើងបានចេញរបាយការណ៍ The Cost of Luxury ជាថ្មីម្ដងទៀតរបាយការណ៍របស់យើងពិនិត្យមើលទៅលើការកាប់ឈើខុសច្បាប់រដ្ឋសភាជាតិបានបង្កើតគណៈកម្មការសភាមួយឡើងនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានការឆ្លើយតបសំរុំ
តើនាងមើលឃើញអនាគតនៃបញ្ហាដីធ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅជាយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយហើយដំណោះស្រាយមានដូចជាអ្វីខ្លះដែរចា
Very hard to say becauseCambodia has been the last 5 years has been such a kind of roller coaster of different events.
យើងមានការលំបាកណាស់ព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ដែលយើងមិនអាចទស្សន៍ទាយបានដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗហើយដីគឺជាបញ្ហាសំខាន់របស់ប្រទេសនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ហើយបន្តមកការបោះឆ្នោតជាតិយើងពិបាកទស្សន៍ទាយណាស់ថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើអ្វីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមើលទៅដូចជាមិនមានដំណោះស្រាយអ្វីទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើកើតឡើងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកដីពីក្រុមហ៊ុនត្រឡប់មកវិញហើយបែងចែកដីទាំងនោះទៅឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅប្លង់ដីរឹងទោះជាបានកម្មសិទ្ធិឯកជនឬបានកម្មសិទ្ធិសហគមន៍ក៏ដោយដូច្នេះបញ្ហាដីធ្លីនឹងមិនអាចកើតឡើងចំពោះពួកគេទៀតទេនៅពេលអនាគតខ្ញុំមើលមិនឃើញសញ្ញាដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើដូច្នេះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនយោបាយ
តើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតមានបញ្ហាដូចគ្នាដែរតើប្រទេសណាដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទាក់ទងទៅនឹងការរំអោដីធ្លីនេះ
So this is a huge problem and it has been since 2008 in Africa in Latin America
នេះជាបញ្ហាធំដែលកើតមានឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកវាបានកើតមាននៅអាហ្វ្រិកនៅអាមេរិកឡាទីននិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរជាការពិតណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសដែលគេនិយាយថាមានការរំលោភដីធ្លីច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកធំសម្បើមណាស់បើធៀបទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយទំហំដីត្រូវបានគេរឹបអូសយកទំនងជាមានទំហំធំជាងបើនិយាយអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមាមានបញ្ហារំអុះដីធ្លីមានធំហើយបញ្ហានេះកាន់តែធំទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូយូគីណេខ្ញុំដឹងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានបញ្ហារំអុះដីធ្លីច្រើនសម្បើមណាស់ដែរដូច្នេះវាបង្ហាញពីរូបភាពកើតមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ2008និងវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកវិបត្តិទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាហើយពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមដឹងថាប្រហែលមកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដូចជាស្តុកនិងពាក្យហ៊ុនដែលប្រហែលជាមិនអាចរក្សាទុកបានវិនិយោគិនបានចាប់ផ្ដើមរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេអាចធ្វើការវិនិយោគបានហើយដីស្រែចម្ការជាផ្នែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះដូច្នេះពួកគេបានចេញទៅប្រទេសណាដែលពួកគេអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពុករលួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេកាន់កាប់ដីជាច្រើនហើយប្រសិនបើអ្នកកាន់កាប់ដីនឹងឡើងថ្លៃហើយអ្នកនឹងអាចលក់វាបានថ្លៃដូច្នេះវាជាបញ្ហាទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោក ង្គការ Global Witness មិនមានផែនការបញ្ឈប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តដោយសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការរបស់យើងនាពេលអនាគតយើងកំពុងតែធ្វើការលើរបាយការណ៍ដែលយើងបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុនដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូវៀតណាម Vietnamese Rubber Group និងក្រុមហ៊ុន Hong Anh Galai ដើម្បីព្យាយាមនឹងជួយឲ្យសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសំណង
សូមអរគុណជូស៊ីចំពោះការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយនេះសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រពន្ធមន្ត្រីអាស៊ានម្នាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្រោងនឹងធ្វើសន្និសីទកំពូលមួយនៅពាក់កណ្តាលខែកុម្ភៈនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសន្និសីទកំពូលពិសេសនេះរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេស10នៃសមាគមអាស៊ានបានត្រូវរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនៅឯ Sunnylands នៅ Rancho Mirage ក្នុងរដ្ឋ California នេះបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅឯគេហដ្ឋានឯកជនមួយដែលមានផ្ទៃដីធំព័ទ្ធជុំវិញនៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ2013សន្និសីទកំពូលលើកទី3រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបបោកញ្ញានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបបោកញ្ញាសាកលនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនាងភីអាឡុនសូវុកស្បាក់មិនបានទទួលមកុដបបោកញ្ញាភ្លាមភ្លាមទេការប្រកួតមកុដបបោកញ្ញាឲ្យនាងបានត្រូវពន្យាពេលនៅពេលដែលលោក Steve Harvey ដែលជាពិធីករនៃការប្រកួតប្រជែងបបោកញ្ញាសកលនេះបានប្រកាសដោយភ័ន្តច្រឡំថាបបោកញ្ញានៃប្រទេសកូឡុំប៊ីជាអ្នកឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះពួកយុទ្ធរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេមិនអាចទាញយកព័ត៌មានពីប្រដាប់ថតសម្លេងទិន្នន័យហោះហើរពីយន្តហោះច្បាំងមួយគ្រឿងដែលត្រូវបាញ់ធ្លាក់ដោយប្រទេសទូគីកាលពីខែមុនទីលោកសាហ្គៃបានណតូវប្រធានសេវាកម្មសុវត្ថិភាពយន្តហោះយុទ្ធនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការពិនិត្យមើលប្រដាប់ថតទិន្នន័យនេះបង្ហាញថា Microchip 13ក្នុងបណ្ដា Microchip 16ចិត្តខូចខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់ហើយ Microchip 3ដែលនៅសេសសល់មានការខូចខាតច្រើនសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន6ខែថែមទៀតដោយសារការតាក់ទិនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងវិបត្តិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកបានបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅពេលដែលខ្លួនស្ទង់ប៉ាន់មើលអំពីការគោរពរបស់រុស្ស៊ីដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.